Hey, what happened?
สวัสดีครับกลับมาเจอกับ HR The Next Gen Podcast นะครับ by QGen Recruitment Agency นะครับวันนี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับก่อนจะไปฟังนะครับอย่างอื่นถ้าใครไม่ว่าจะฟังอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนนะก็ฝากกด subscribe นะครับในแพลตฟอร์มนั้นด้วยนะครับวันนี้ก็มีทั้งใน SoundCloud นะครับมีทั้งใน Podbean ด้วยนะครับแล้วก็มีใน YouTube ด้วยนะครับก็ฝากทั้ง3 channel เลยเนาะฝากติดตามกันในนั้นด้วยนะครับเพิ่มยอดให้นิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดไลค์นะครับในเพจของ Quantum Recruitment ด้วยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใน Facebook แหละนะครับก็ลองไปกดดูแล้วก็เผื่อใครที่กำลังมองหางานอยู่นะครับหรือบริษัทหรือ HR ไหนที่อยากจะได้recruitment agency นะครับไปช่วยซัพพอร์ตในงานของการสรรหาคนนะครับก็ทักทายกันเข้ามาในเพจของ Qhunter Recruitment ได้นะครับโอเควันนี้ EP ที่7แล้วนะครับวันนี้หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องฮอตฮิตอันหนึ่งที่พูดทีไรก็ของขึ้นกันขึ้นมาทุกทีนะครับก็คือเรื่องของหัวหน้านะครับวันนี้เปลี่ยนหัวเรื่องกันบ้างนะครับมาคุยในเรื่องที่ก็น่าจะจี๊ดใจได้เหมือนกันนะครับไม่น่าจะแพ้กันก็คือเรื่องของเงินเดือนนั่นเองครับโอเคปัญหาเรื่องของเงินเดือนนะอย่างที่หัวข้อเราพูดถึงในวันนี้นะครับเงินเดือนของเราทำไมถึงเป็นเท่านี้นะครับทำไมเราถึงได้ไม่เท่าคนอื่นนะครับจริงๆปัญหาเรื่องเงินเดือนได้ไม่เท่าคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะเกิดกับคนที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นจริงไหมถ้าเกิดเงินเดือนเราเยอะกว่าคนอื่นส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าเราไปรู้นะครับบังเอิญไปรู้ว่าทำไมเงินเดือนเราถึงได้น้อยกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยปัญหามันจะเกิดขึ้นในจิตใจเราขึ้นมาเล็กๆแน่ๆนะครับเล็กหรือเปล่าไม่รู้นะบางคนอาจจะเรื่องใหญ่มีเรื่องสำหรับคนที่ทำงาน HR นะอย่างผมเนี่ยช่วงแรกๆที่ทำงานเรื่องของเงินเดือนคือในงานHRมันก็จะมีหลาย area หลายฟังก์ชันหลายงานที่เกี่ยวข้องกันนะคนที่ทำเรื่องของเงินเดือนคนที่ทำเรื่องของสวัสดิการนะครับคนที่ดูแลเรื่องการอบรมคนที่สรรหาคนที่หลายอย่างนะครับผมเนี่ยส่วนใหญ่จะจับงานทางฝั่งของงาน strategic หรืองานกลยุทธ์ HR มากกว่านะครับก็จะหลายๆครั้งก็มีโอกาสได้เห็นภาพรวมของเงินเดือนทั้งหมดของทุกคนทั้งโลกเนี่ยทั้งองค์กรอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการเป็น HR ส่วนหนึ่งหรือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับของ HR ก็คือใจต้องหนักแน่นมากพอสมควรแหละนะครับเพราะเราก็จะเห็นเงินเดือนของหลายๆตำแหน่งหลายๆคนนะสมัยแรกๆที่ผมทำงาน HR นะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เห็นเงินเดือนของทั้งองค์กรอะไรเงี้ยมันก็จะมี question เกิดขึ้นในหัวเล็กๆนะแอบร้ายนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นได้เงินเดือนเท่านี้ทำไมคนนี้ได้เงินเดือนเท่านั้นไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยทำไมมันได้เงินเดือนเยอะขนาดนี้วะแล้วทำไมเราได้น้อยกว่าวะอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดปัญหาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะมันจะเกิดอาการบางอย่างสำหรับตัวผมนะวันนั้นนะว่าถ้าผมจะมี question สำหรับคนที่เขาได้เงินเดือนมากกว่าผมแต่สำหรับใครที่เงินเดือนน้อยกว่าผมจะไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแค่แต่ก็ไม่ได้สร้างอารมณ์ฉุนเฉียวให้กับเราอันนี้เป็นเรื่องตามหลักการทางจิตวิทยาตามปกตินะครับทีนี้อย่างที่บอกนะว่าเรื่องของเงินเดือนเงี้ยนะครับมีปัญหาก็ต่อเมื่อมีปัญหาเวลาที่เราเงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นตรงนี้มันเป็นประเด็นอันหนึ่งรู้ไหมครับเพราะว่าหลายๆครั้งมีคนถามผมถามกันมาเยอะเหมือนกันแหละว่าทำไมเงินเดือนเราถึงต้องปิดถึง HR ถึงระบุว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นความลับนะครับขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยห้ามมาเปิดเผยซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีหลายๆคนสงสัยหลายๆคนก็ต่อต้านหลายๆคนก็บอกเปิดเอามาเลยสิอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะในมุมของบุคคลในมุมของตัวคนทำงานการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขนี้ก็มันก็แล้วแต่คนนะบางคนยอมเปิดบางคนไม่ยอมเปิดหลายๆคนที่ยอมเปิดก็อาจจะด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้มันก็จะเป็นข้อมูลในการที่จะไปกดดันผู้บริหารได้ไปกดดันนู่นนั่นนี่ได้เพื่อให้เราได้เงินเดือนอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลนะครับผมไม่ได้มองว่าการปกปิดหรือการเปิดเผยนะครับมันเป็นเรื่องผิดหรือการที่จะต่อต้านว่าการปิดเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับมันแล้วแต่มุมมองแต่ทีนี้อยากจะให้ทำความเข้าใจในมุมมองของผู้บริหารนะครับในมุมมองของตัวบริษัทด้วยนะครับว่าจริงๆบริษัทเองก็มีเหตุผลสิ่งหนึ่งที่ในมุมของ HR นะครับ อย่างที่ผมทำงาน HR เนาะผมก็พูดในมุมของ HR นะครับเงินเดือนเนี่ยมันคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งขององค์กรเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเงินเดือนคือกลยุทธ์อย่างหนึ่งขององค์กรแล้วพอเราพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของพอมันเป็นกลยุทธ์แล้วเนี่ยมันคืออาวุธอะที่เราใช้ในการที่จะแข่งขันกับตลาดถูกไหมครับถ้าเกิดว่ากลยุทธ์ขององค์กรมันถูกเปิดเผยซะหมดเลยนะครับโดยที่มันมีผลกระทบทางลบที่เกิดต่อบริษัทนะครับถ้าเราเป็นเจ้าขององค์กรนะครับกลยุทธ์ของเราถูกเปิดเผยแล้วมันมีผลกระทบเจ้าขององค์กรเจ้าของบริษัทหรือตัวบริษัทก็คงไม่อยากจะให้เปิดเผยตัวนั้นถูกไหมนะนั้นอันนี้ก็คือในมุมของบริษัททีนี้ไอ้การปกปิดการไม่บอกไม่เปิดเผยเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปของมันแหละอย่างที่ผมบอกพอเรารู้ว่าค่อยๆแกะเป็นตัวนะพอเรารู้ว่าเงินเดือนของคนอื่นเขาสูงกว่าเราอะความรู้สึกแสลงใจมันจะเกิดขึ้นในตัวคนแล้วโดยหลักการทางจิตวิทยาถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะทำให้จะเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะทำให้เราไม่แสดงผลลัพธ์หรือไม่ได้แสดงผลงานที่ดีออกมาเท่าที่ควรจะเป็นถูกไหมครับนั้นมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผลลัพธ์หรือ productivity ในการทำงานของคนแน่ๆนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีคำถามย้อนกลับมาอีกว่าอ้าวแล้วเมื่อตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงได้น้อยกว่าสาเหตุที่ไม่บอกเพราะกลัวว่าตอบไม่ได้ใช่ไหมว่าทำไมถึงได้น้อยกว่าจริงๆเอาจริงมันตอบได้นะแต่บางทีตอบไปแล้วเนี่ยพนักงานจะรับได้หรือเปล่าถูกไหมครับตัวเราจะรับได้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณตอบว่าก็ผลงานคุณไม่ดีอ่ะก็ผลงานคนอื่นเขาดีกว่าคุณอ่ะก็คนนั้นเขาเก่งกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยบางทีในภาพของความเซนซิทีฟของแต่ละคนนะครับมันอาจจะมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทางเลือกอย่างหนึ่งผมบอกว่าผมให้ความหมายว่าทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับของ HR ก็คือการที่จะไม่เปิดเผยนะวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนะแต่เรากำลังจะคุยกันในเรื่องของการที่เฮ้ยทำไมเราถึงได้เท่านี้คนนู้นถึงได้เท่านั้นทำไมเงินเดือนของเรามันถึงไม่เท่าคนอื่นบริษัทหรือ HR มีวิธีการในการพิจารณายังไงว่าใครควรจะต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะบอกอยากให้เปิดใจกว้างๆก่อนเนาะอย่าเพิ่งต่อต้านหรืออะไรนะอยากให้เห็นว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยของการตั้งค่าจ้างของ HR เนี่ยเขาพิจารณาในเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเจอในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่บริษัทเราทำอาจจะเหมือนหรืออาจจะต่างแต่นี่คือทฤษฎีโดยที่ส่วนทฤษฎีที่เขาใช้กันนะครับสำหรับผมเนี่ยเวลาที่ตั้งค่าจ้างการกำหนดค่าจ้างว่าใครของใครควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยต้องย้อนกลับมาอย่างหนึ่งว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือเราต้องมีความคิดที่ตรงจะเรียกว่าอะไรมีความเข้าใจที่ตรงอย่างหนึ่งที่ตรงกันอย่างหนึ่งว่าธุรกิจเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างกำไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัททำสิ่งที่เจ้าของธุรกิจทำมันเป็นเรื่องปกติแน่ๆอยู่แล้วที่เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้เขามีกำไรสูงสุดเท่าที่จะทำได้สูงสุดเท่าที่จะทำได้นะมันมีคำว่าเท่าที่จะทำได้อยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาจะให้เงินเดือนเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันย้อนกลับมาในเรื่องของหลักการของเศรษฐศาสตร์ผมจบเศรษฐศาสตร์มาทุกคนจำได้นะมันก็จะย้อนกลับมาในเรื่องของหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเรื่องของดีมานด์แล้วก็ซัพพลายเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่าค่าจ้างควรจะเป็นเท่าไหร่พอพูดถึงเรื่องของดีมานด์และซัพพลายผมมียกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอย่างหนึ่งว่าสมมตินะครับถ้าเกิดว่าสมมติตัวเราเนี่ยจะเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหน้าเราทั้งหมด4ร้านทุกร้านให้ก๋วยเตี๋ยวในปริมาณที่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับมีลูกชิ้นเท่านี้มีปริมาณน้ำซุปเท่านี้มีปริมาณของเส้นเท่ากันทุกอย่างร้านที่1ขาย15บาทร้านที่2ขาย20บาทร้านที่3ขายที่35บาทถ้าเป็นเราจะตัดสินใจเลือกที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านไหนตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะสิ่งที่แตกต่างทุกอย่างทุกองค์ประกอบทั้งคนขายสวยหล่อเท่ากันหมดเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันมีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือราคาของก๋วยเตี๋ยวในแต่ละร้านเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเจ้าขององค์กรถ้าเราเป็นคนที่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวโดยส่วนใหญ่ผมคิดว่าถ้าเรามีเหตุผลนะเราก็จะต้องเลือกร้านที่ถูกที่สุดถูกไหมครับถ้าเรามี3ร้านร้านราคาต่ำสุดจะได้รับการเลือกแต่ถ้าเกิดว่ามีร้านใดร้านหนึ่งนะที่ก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นเนี่ย มันสเปเชียลกว่าที่อื่นแล้วเป็นสิ่งที่เราอยากได้เช่นร้านนี้เพิ่มน่องไก่ให้อีก1ชิ้นใหญ่แล้วราคา50บาทแล้วความจำเป็นของเราณวันนั้นคือถ้าไม่กินไก่แล้วเราจะตายร้าน25ร้าน35ยังไงเราก็ไม่ซื้อเราจะยอมซื้อที่ร้านที่จ่าย50บาทเพราะถ้าไม่ได้กินเราจะตายมันเหมือนตลาดผูกขาดถูกไหมครับในเมื่อมันมีคนเดียวที่ขายตัวนี้ให้เราได้ยังไงเราต้องซื้อเขาจะเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อเท่าที่เงินเรามีไม่งั้นเราก็ไม่รอดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักการในการตั้งค่าจ้างอย่างหนึ่งนะครับในแต่ละงานสิ่งหนึ่งที่ HR หรือสิ่งที่บริษัทใช้ในการพิจารณาผมย้ำอีกทีนะว่าโดยหลักการโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเราพิจารณาที่คุณค่างานหรือ job value ในงานนั้นว่าควรจะต้องมีมูลค่าเท่าไหร่มาเป็น choice มาเป็นตัวเลือกที่1เพราะฉะนั้นไอ้มูลค่าของงานหรือคุณค่าของงานเนี่ยวัดจากอะไร1คือวัดจากเรื่องของความรับผิดชอบของงานตัวนั้นน่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนความสามารถของคนที่ทำในงานนั้นต้องมีมากน้อยแค่ไหนตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้แต่ละตำแหน่งมันเกิดความแตกต่างในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเงินเดือนถูกมั้ยครับเงินเดือนของคนที่เข้าไปในตำแหน่งออฟฟิเซอร์กับเงินเดือนในตำแหน่งของแมเนเจอร์ก็จะต้องต่างกันเพราะความรับผิดชอบแตกต่างกันความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมันบอกได้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์กรที่มันแตกต่างกันแทบจะไม่ได้มองเรื่องของปริมาณงานหรือความหนักหนาของงานนะในเรื่องของการใช้แรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเลยจะเห็นได้ว่าหลายๆคนเลยเกิดการเปรียบเทียบว่าอะไรอ่ะผู้จัดการเดินไปเดินมาได้ 50,000 เราทำงานทั้งวันได้ 15,000 อะไรแบบเนี้ยนะครับคนทำงานเยอะนะครับเหนื่อยนะครับทำงานเยอะแต่ความรับผิดชอบหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่องานน้อยกว่าคนที่เป็นในระดับแมเนเจอร์ซึ่งถ้าเขาทำผิดพลาดอะไรสักนิดเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบทางลบต่อองค์กรในระดับที่สูงกว่าคนที่ทำงานในระดับจูเนียร์นี่คือเหตุผลหนึ่งที่คุณค่าของงานอะจ็อบแวลูที่มันแตกต่างกันมันเป็นตัวบอกอันนึงว่าเงินเดือนมันควรแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ในจ็อบที่มีมูลค่าเท่ากันทำไมถึงจ่ายต่างกันอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับ job value ต่อกันเหมือนก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นะครับถ้าก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ผมบอกนะสิ่งที่เราต้องการกินก็คืออิ่มก็คืออร่อยแล้วถ้าทุกคนให้อิ่มและก็อร่อยเท่ากันถ้าเรามีเหตุผลเราจะเลือกร้านที่ถูกที่สุดไม่เกี่ยวกับทำเลไม่เกี่ยวอะไรเลยนะร้านอยู่ตรงหน้าเราหมดเลยนะเราน่าจะเลือกร้านที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นตัวค่าจ้างมันก็เลยได้มีอิทธิพลจากเรื่องของราคาตลาดมาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดว่าเราจบมาสมมุตินะครับผมสมมุติว่าเราจบมาสมมุติผมจบเศรษฐศาสตร์มาอย่างเงี้ยนะครับจบเศรษฐศาสตร์มามีคนจบเศรษฐศาสตร์มาทำงานจบทั้งด้านเศรษฐศาสตร์มาในประเทศ200คนสมมุตินะแล้วมีตำแหน่งงานว่างที่ต้องการคนทำงานเศรษฐศาสตร์อยู่แค่20คนคุณคิดว่าใครคือคนที่มีสิทธิ์ในการตั้งค่าจ้างนายจ้างถูกไหมเราซัพพลายมันเกินดีมานด์จำนวนคนเมื่อเทียบกับจำนวนงานเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเลยง่ายกับการที่ไม่ใช่ง่ายสิมันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่ถ้าตำแหน่งงานไหนก็ตามที่คนมีคุณสมบัติที่ทำงานนี้ได้เนี่ยมีเยอะเงินเดือนของตำแหน่งงานนั้นเนี่ยจะน้อยเพราะทุกคนก็ล้วนแต่วิ่งมาหางานในตำแหน่งนี้เหมือนกันทั้งนั้นแต่ถ้าคนไหนก็ตามที่มีคุณสมบัติที่มากกว่านั้นนะครับก็มีโอกาสที่จะช้อปปิ้งหรือเลือกงานที่ตัวเองมีอิทธิพลหรือมีอำนาจในการตัดสินใจว่าราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ตำแหน่งงานที่ง่ายต้องบอกงี้นะตำแหน่งงานที่ง่ายมันก็จะท้อนกลับมาในเรื่องของคุณค่าของงานที่มันอาจจะน้อยกว่าคุณค่าของงานในตำแหน่งงานอื่นตำแหน่งงานที่ง่ายนะครับใครก็มาทำงานในตำแหน่งนี้ได้งานนั้นก็จะมีเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำแต่ถ้าตำแหน่งงานไหนหรืองานไหนที่คุณค่าของงานมันมีเยอะมันมีสูงอะไรเงี้ยต้องใช้สกิลในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้เงินเดือนของตำแหน่งงานนั้นเนี่ยพอสมมุตินะตำแหน่งของคนซึ่งอย่างบางตำแหน่งเช่น HR ที่สมมุตินะอันนี้สมมุตินะ HR ที่พูดภาษาจีนได้ญี่ปุ่นได้เยอรมันได้ฝรั่งเศสได้ลาตินอเมริกาได้อย่างเงี้ยนะสมมุติพูดภาษาสเปนได้อย่างเงี้ยเป็น HR ที่พูดได้5ภาษาต่างชาตินะได้5ภาษาอย่างเงี้ยซัพพลายมันมีน้อยถูกมั้ยครับดีมานด์อาจจะมีเยอะมีตำแหน่งที่เปิดว่างสำหรับตำแหน่งนี้อยู่10ตำแหน่ง แต่ตำแหน่งงานนั้นมีคนที่ทำได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรที่สมมุติผมเป็น HR คนนั้นนะผมจะเรียกค่าตัวเท่าไหร่ก็ได้ในเมื่องานก็อยากได้ผมอะนั้นมันเลยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของแม้แต่งานที่ใกล้เคียงกันแต่คุณสมบัติหรือคุณค่างานที่แตกต่างกันนะครับก็จะทำให้เงินเดือนมันแตกต่างกันสิ่งที่ผมอธิบายไปมันเป็นคอนเซปชวลนะเป็นคอนเซปต์นะซึ่งโดยปกตินะครับสิ่งที่ HR ทำกันอยู่สำหรับองค์กรที่มีการบริหารงาน HR อย่างเป็นมาตรฐานนะครับสิ่งที่ทุกวันนี้ HR ทำกันอยู่โดยปกติก็คือการเปรียบเทียบค่าจ้างกับตลาดนะครับว่าวันนี้ค่าจ้างในตลาดในตำแหน่งเนี้ยโดยปกติสมมุติในงาน HR Officer เนี่ยเข้ามาในจูเนียร์หรือคนที่จบปริญญาตรีเข้ามาเป็น Fresh Graduate เลยจบใหม่เนี่ยในตลาดเขาจ่ายกันอยู่ราคากลางเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่สมมุตินะว่าราคากลางในตลาดทำค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยทั้งประเทศหมดแล้วราคากลางอยู่ที่ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับคนที่จบปริญญาตรีในสายที่เกี่ยวที่ไม่ใช่ฝั่งวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ฝั่งวิศวกรรมนะครับเป็นฝั่งภาษาฝั่งมนุษยศาสตร์ฝั่งงานรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรืออะไรตระกูลนี้นะครับสมมุติว่าค่าจ้างโดยเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 20,000 บาทสิ่งที่บริษัทจะเอามาคิดก็คือแล้วบริษัทเราควรจะจ่ายค่าจ้างที่จำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะดึงดูดให้คนอยากเข้ามาสมัครงานที่บริษัทเราก่อนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนเก่งๆเพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่เท่ากันนะครับสมมุติเป็นเด็กจบใหม่เหมือนกันนะครับแต่ละบริษัทก็จะวางกลยุทธ์ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้คนเก่งเดินเข้ามาทำงานกับเราก่อนเราควรจะตั้งเงินเดือนให้สูงกว่าตลาดมันอยู่ 20,000 ใช่มั้ยเพราะนั้นเลยเป็นเรื่องปกติที่บางบริษัทตั้งไว้ที่ 25,000 เพื่อที่จะให้คนที่เก่งๆเดินเข้ามาหาเราก่อนหรือมีโอกาสที่จะได้โปรไฟล์หรือเรซูเม่ของคนเข้ามาอยู่ในมือให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะคัดเลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับเรานึกออกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าจ้างก็คือการดูตลาดว่าตลาดเขาจ่ายกันแค่ไหนแล้วมาดูว่างบประมาณของบริษัทมีแค่ไหนแล้วถ้าบริษัทอยากจะได้คนที่เก่งเข้ามาทำงานบริษัทก็จะพยายามตั้งค่าจ้างให้สูงกว่าที่ตลาดเขาจ่ายกันเพื่อที่จะดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงานที่บริษัทเรานะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าจ้างนะครับสำหรับโดยที่พิจารณาปัจจัยภายนอกแต่จริงๆปัจจัยภายนอกอย่างเดียวจะไม่พอหรือปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมีไว้เพื่อเป็นการไว้ใช้พิจารณาว่าเราอยู่ในระดับไหนของตลาดนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องปัจจัยภายนอกจะไม่ค่อยมีผลกระทบมากเท่าไหร่ปัจจัยที่มีปัญหามากกว่าก็คือปัจจัยภายในองค์กรนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปเงินเดือนเป็นกลยุทธ์ถูกไหมครับขององค์กรซึ่งกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยเรื่องของเงินเดือนเนี่ยเอาไว้ใช้2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการ attraction ก็คือการดึงดูดคนเข้ามาทำงานในองค์กรถ้าเงินเดือนเราสูงกว่าตลาดโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเงินเดือนในองค์กรเราสูงกว่าตลาดเพราะฉะนั้นจะมีความเป็นไปได้ที่องค์กรจะมีโอกาสได้เลือกคนเก่งเข้ามาทำงานที่องค์กรได้ก่อนองค์กรอื่นๆเขานะอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเงินเดือนมันถึงถูกตั้งแล้วมันถึงมีความแตกต่างกันทีนี้พอคนเข้ามาทำงานในองค์กรแล้วปั๊บมันก็จะต้องมาดูที่ปัจจัยภายในด้วยการทำให้เงินเดือนเป็นกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยครับมันจะต้องดูทั้ง external แล้วก็ internal ด้วยนะครับดูทั้งปัจจัยภายในดูทั้งความปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกคือดูเรื่องของการแข่งขันกับตลาดให้ได้นะครับปัจจัยภายในก็คือดูในเรื่องของความเป็นธรรมในองค์กรตัวนี้แหละนะครับเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิด question และทำให้เกิดทั้งปัญหาพอพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันพูดยากนิดนึงนะความเป็นธรรมของใครความเป็นธรรมกับใครถูกไหมครับไอ้เรื่องของความเป็นธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แม้แต่ในฝั่งของการนักศึกษานิติศาสตร์เองก็หรือนิติศาสตร์เองก็จะพูดเสมอว่าความเป็นยุติธรรมมันไม่มีในโลกนะมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเขียนกฎนี้ขึ้นมานะครับในเมื่อบริษัทเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่บริษัทจะเป็นคนกำหนดเรื่องของความเป็นธรรมโดยอาจจะอิงทางฝั่งของบริษัทเป็นหลักแต่เขามีเหตุผลของเขาอยู่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะใช้เงินเดือนเนี่ยครับนอกจากในเรื่องของการที่จะ attract คนข้างนอกนะ ไอ้เงินเดือนที่มีอยู่สำหรับพนักงานปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องการจะดึงดูดคนข้างในเนี่ยแต่มันเป็นการใช้เงินเดือนเป็นกลยุทธ์ในการที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆถ้าจำได้หรือผมอาจจะเคยพูดไปในสัก EP หนึ่งนี่แหละของ HR The Next Gen Podcast นะครับว่าหน้าที่ของ HR นะครับก็คือการพยายามที่จะดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หรือภายใต้ปัจจัยภายใต้สวัสดิการภายใต้เงินเดือนต่างๆที่บริษัทมีอยู่ภายใต้งบประมาณที่บริษัทมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเดือนนะครับบริษัทใช้เงินเดือนเป็นแรงจูงใจในการที่จะทำให้คนทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่คนในตำแหน่งเดียวกันใกล้กันนะครับเงินเดือนแตกต่างกันหรือแม้แต่คนแม้แต่เรานะครับกับคนข้างๆคนข้างๆที่นั่งทำงานร่วมกันเนี่ยในลำดับสมมติไม่ว่าจะเป็นจูเนียร์นะครับเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือเป็นแมเนเจอร์นะครับทำงานเหมือนกันแต่เงินเดือนมีความแตกต่างกันเพราะเขาใช้ตัวเนี้ยใช้เรื่องของเงินเดือนเป็นแรงจูงใจคำว่าแรงจูงใจหมายความว่ายังไงมองชัดๆอย่างหนึ่งว่าคนที่ทำงานดีกว่าคนที่ทำให้ผลงานออกมาเยอะกว่าคนอื่นก็ควรจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าคนอื่นใช่ไหมอันนี้โดยคอนเซปต์นะโดยคนที่ทำงานเก่งกว่าคนอื่นน่ะก็ควรจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนอื่นถ้าสมมุตินะครับเราเป็นคนที่ทำงานได้เยอะกว่าคนอื่นแต่เรากลับได้ผลงานที่แต่เรากลับได้เงินเดือนที่น้อยกว่าคนอื่นถ้าเราบังเอิญไปรู้เงินเดือนขึ้นมาความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงเราก็จะรู้สึกเหมือนที่ทุกคนรู้สึกไงใช่ไหมว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำไปทำไมวะในเมื่อเราทำโคตรเยอะเลยในขณะที่คนหนึ่งทำนิดเดียวแต่เงินเดือนเขาสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราก็จะรู้สึกไม่โอเคละเพราะนั้นเราไปทำให้เท่าๆคนอื่นหรือทำน้อยๆไปดีกว่าในเมื่อทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าบริษัทใช้กลยุทธ์เรื่องเงินเดือนให้ถูกก็คือจะต้องจ่ายให้ถูกคนว่าคนไหนควรจะต้องจ่ายให้เยอะกว่าคนอื่นแล้วคนที่ได้เยอะกว่าคนอื่นก็จะเป็นโรโมเดลให้กับคนอื่นว่าอ๋อถ้าอยากได้เงินเดือนเยอะก็ควรจะต้องทำในแบบนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยบอกเรื่องของเงินเดือนระหว่างกันถ้าแค่เรื่องของผลงานที่ออกมาบางทีมันอาจจะชัดเจนนะคนนึงทำได้10อีกคนนึงทำได้5เพราะฉะนั้นคนที่ทำได้10ก็ควรจะมีเงินเดือนที่เยอะกว่าคนอื่นแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่เป็นเหตุผลอันนึงที่ทำให้บริษัทเองมองนะครับเรื่องของมองว่าเรื่องของเงินเดือนมันมี hidden agenda หรือมีบางอย่างที่มันปกปิดเอาไว้หรือมันพูดไม่ได้ก็คืออย่าลืมว่าธุรกิจของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับคนที่เก่งณวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเป็นคนเก่งอ่ะในเรื่องของการเป็นคนเก่งนะครับบริษัทอาจจะมองว่าวันนี้ไอ้คนที่ผลงานด้อยกว่าคนอื่นคนนี้นะ A เนี่ยผลงานด้อยกว่า B B วันนี้ผลงานโตกว่า A แต่พิจารณาแล้วปั๊บเดี๋ยวอีก2ปีบริษัทกำลังจะเปลี่ยน product ไปลักษณะอื่นซึ่งคนที่มีความสามารถจะไปทำ product ในลักษณะใหม่หรือของใหม่ที่กำลังจะมาเนี่ยก็คือ A นี่แหละบริษัทก็เลยมีความจำเป็นต้องรักษา A เนี่ยไว้ก่อนเพื่อที่อีก2ปีเขาจะเป็นคนที่โดดเด่นขึ้นมาสำหรับ product ตัวใหม่นะครับซึ่งในวันนี้เขาอาจจะยังไม่สามารถบอกได้ว่า product ตัวนั้นน่ะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องเล็กไม่เล็กไม่เล็กแหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่บริษัทอาจจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนที่จะบอกคนอื่นว่าทำไมคนนี้ถึงได้เงินเดือนน้อยกว่าคนนี้ถึงได้เงินเดือนมากกว่านะครับบางเหตุผลบางอย่างมันตอบชัดๆไม่ได้อะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวันนี้เราได้สมมุติเอาเหมือนเมื่อกี้นะวันนี้เราเป็นคนที่ทำงานเก่งกว่าเราคือ A ที่ทำงานเก่งกว่า B แต่วันนี้ B นะครับได้เงินเดือนสูงกว่าเรานะครับมันก็มีความเป็นไปได้ในการที่บริษัทกำลังจะมองว่า B เนี่ยน่าจะเป็นอนาคตของบริษัทได้ในขณะที่เราวันนี้เราเก่งนะครับแต่เราอาจจะไม่ใช่อนาคตบริษัทแต่บริษัทก็ยังอยากดูแลเราอย่างดีในวันนี้อยู่แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูแล B ด้วยนะครับไอ้เรื่องเหตุผลตัวเนี้ยบางครั้งบริษัทพูดชัดๆได้บางครั้งบริษัทก็พูดชัดๆไม่ได้หรือแม้แต่ถ้าบางครั้งบริษัทพูดชัดออกมาแค่ไหนเราในฐานะของคนที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นเราก็รับไม่ได้อยู่ดีถูกต้องไหมครับมันก็เลยมีเรื่องที่มันเป็นแบบเนี้ยนะครับเกิดขึ้นในองค์กรอยู่เสมอดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้คืออะไรสิ่งเราสามารถทำได้คืออะไรอันที่หนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้ว่าความสามารถจริงๆของเราคืออะไรแล้วอย่าทิ้งความสามารถ ของเราผมพูดอยู่หลายๆครั้งว่าสิ่งที่เราขายให้กับองค์กรอยู่ในวันนี้ก็คือเวลากับความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสามารถที่ดีขึ้นเอ้ยไม่ใช่ถ้าเราอยากมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปคาดคั้นว่าบริษัทจะต้องจ่ายให้เราเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้นะครับถ้าเรานอยหรือเราเพียงมีแต่คาดหวังหรือไปคาดคั้นว่าจะต้องได้แบบนั้นแบบนู้นแบบนี้กับบริษัททั้งที่สุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้สามารถหรือเขาไม่สามารถจะให้แบบนั้นกับเราได้อย่าทิ้งความสามารถของเราเองเราแค่เอาความสามารถของเราเนี่ยไปเสนอให้ที่ที่เขาพร้อมจะจ่ายให้กับเราสำหรับผมว่าแบบนี้มันสมาร์ทกว่านะเวลาที่เราโวยวายหรืออย่างตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยเวลาอยู่ในองค์กรผมไม่ค่อยโวยวายหรอกถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเห็นว่าคนอื่นได้เยอะกว่าเราแล้วเราได้น้อยกว่าเขาแต่ถ้าเราเกิดว่าเรามั่นใจในเรื่องของความสามารถของเรานะครับสิ่งที่ผมทำคือถ้าที่นี่ไม่เห็นคุณค่าของเราเราแค่เอาคุณค่าของเราเนี่ยไปให้ที่ที่คนอื่นเขาเห็นคุณค่านะครับมันน่าจะดีกว่าการที่เรางองแงแล้วก็เรายังไงอะตีโพยตีพายโดยที่ไม่ได้พยายามทำอะไรหรือบางทีนะความสามารถที่เรามีอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่บริษัทต้องการนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขในตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เงินเดือนสูงๆหรือมีปัญหาเรื่องเงินนะครับการไปเรียกร้องจากบริษัทบางครั้งมันก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะบริษัทเขาไม่อยากไม่ใช่ไม่อยากจ่ายไม่มีนโยบายจะจ่ายให้กับเราอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ต้องขนขวายที่จะหานะครับสิ่งที่เราต้องการด้วยตัวของเราเองนะครับและนี่ก็คือเหตุผลอันนึงที่มีที่เป็นเรื่องของเงินเดือนนะที่เราหลายคนอาจจะสงสัยอยู่หรือจริงๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็เอามาแชร์กันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับเหนื่อยมากแล้วนะครับถ้าใครมีหัวข้อไหนหรือมีเรื่องไหนนะครับที่อยากจะฟังอยากจะใหพูดถึงหรือมีปัญหาอยากจะถามก็สามารถที่จะทักทายกันมาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามคัดเลือกมาแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะครับช่วยผมคิดหน่อยบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ถัดๆไปอย่าลืมกด Subscribe ในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับที่ลงไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ